You're with SBS Radio.
Tila di naumusad ang kalagayan ng pagkapantay-pantay sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan sa Australia. Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics, nakitang patuloy na malaki ang lamang ng mga kalalakihan kung ihahambing sa kababaihan na nanunungkulan sa mga makapangyarihang pwesto. Patuloy ring mas maliit ang halaga ng sahod kung ihahambing sa kalalakihan. At asahang mas maliit ang naipon sa kanilang superannuation sa oras na magretiro ang mga kababaihan. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham na isinalaysay sa Wikang Filipino. Sa kasalukuyan, may pantay na karapatan ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit naabot nga ba ang pagkapantay-pantay pagdating sa mga oportunidad? Sa pinakahuling datos mula Australian Bureau of Statistics, nakita na habang may nagaganap na pag-usad, di pa rin nababasag ng mga kababaihan ang tinatawag na glass ceiling. Ayon kay Dean Adams mula Australian Bureau of Statistics, halos di nagbago ang bilang ng mga kababaihang CEO sa loob ng 10 taon.
So over the last decade, we've seen the rate of CEOs creep up by just under 1%. Just immediately under those CEOs, the senior leaders within an organization, we've seen them increase by about 3%.
Nakita rin na kakaunti lamang ang naging pagpapabuti o pagbuti sa layuning magkaroon ng pantay sa halaga ng sahod o equal pay. Sa pangkalahatan, mas maliit ang kita ng mga kababaihan. Pangkaraniwang 89% ng halaga lamang ng sahod ng mga kalalakihan. At ganito rin ang naging kalagayan at walang nagaganap na pagtaas sa loob ng isang dekada. Sinisisi ni Kate Lee mula Workplace Gender Equality Agency ang patuloy at palaging di pagbibigay ng sapat na pagpapahalaga sa mga trabaho o propesyong dinodomina ng mga kababaihan.
It is great that women are graduating in equal numbers to men across a range of disciplines and professions, but a lack of education and a lack of talent has not been a barrier to women. There are more structural barriers to women reaching full equality in our workplaces.
Patuloy na tumataas ang antas ng mga kababaihan. Patuloy na tumataas ang antas pagdating sa usapin ng edukasyon para sa mga kababaihan. Noong taong 2017, may 45% ng mga kababaihan ang naabot o nakapagtapos ng bachelor's degree o mas mataas pa na antas. Pangkaraniwan, pagsapit nila sa edad ng 30 taong gulang. Kung ihambing sa 32% ng mga kalalakihan. Habang ayon sa Pangulo ng ACTU Michelle O'Neill, wala pang nagbubunga sa patuloy na tinatawag na full-time employment o trabaho para sa mga kababaihan.
They're often stuck in part-time and insecure work. And even when they might have wanted less hours when they had young children, when they try and increase their hours and have more permanent options, they're not available to them.
Sa datos, pagdating sa usapin ng sahod, nakita na kadalasan ang mga kababaihan ay nagtatrabaho ng part-time sa 44% kung ihahambing sa mga kalalakihang nasa 16%. Nagkukulang pa rin ang bilang ng mga kababaihan na nasa pinakamataas na pwesto o posisyon. Sa mababang kapulungan, 71.3% ang kalalakihan, habang 28.7% ang kababaihan. Habang sa mataas na kapulungan o Senado, 61.1% ang mga kalalakihan, habang 38.9% ang mga kababaihan. Sa pagsusuri ng mga bilang ng mga kababaihan at kalalakihang nasa pwesto ng CEO, nakita na 83% sa mga ito ay mga lalaki, habang 17% lamang ang mga babae. Sinabi naman ni punong ministro Scott Morrison na hindi niya ipatutupad ang tinatawag na gender quota upang harapin ang di pagkapantay-pantay sa sarili niyang partido. si Tanya Plibersek ang tagapagsalita ng Partido Labor sa usapin ng kababaihan. Anya, ang kultura sa loob ng Partido Liberal ay, sa wikang Ingles, toxic.
He should listen to his own people who are telling him that there's a problem. Fewer than a quarter of their MPs are women. And the women that are there are on the way out because they're saying that the culture is so awful.
Samantala, naglabas naman ang pahayag ang Minister for Women Kelly O'Dwyer na sinabi niyang kung saan sinabing determinado ang pamahalang magbigay ng sapat at karapat-dapat na kalagayan pagdating sa usapin ng ekonomiya para sa mga kababaihan upang tulungan silang makapagtrabaho, magkaroon ng seguridad pagdating sa ekonomiya at magkaroon ng pagkakataong makapili sa mga kaganapan at daan ng kanilang tatahakin sa kani-kanilang mga buhay. Ngunit ang seguridad pagdating sa hinaharap, partikular sa ekonomiya, ang patuloy na nagiging malaking pagkabahala. Sa datos mula Australian Bureau of Statistics, nakita ang malaking pagkakaiba o puwang sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan pagdating sa usapin ng superannuation. Habang pangkaraniwan, ang superannuation ng mga kalalakihan pagdating ng kanilang retirement age ay nasa 310,000 dolyar. Ang mga kababayang umaasang makapagretiro ay nagkakaroon lamang ng 196,000 dolyar sa kani-kanilang mga super accounts. Sinabi ng Pangulo ng ACTU, Michelle O'Neill, ito ang nagbubunga ng lubhang pagkahirap sa karamihan ng mga nakakatandang kababaihan.
And of course women live longer. So it's not only a problem that you have less money, but it has to last longer. So we really need to address the superannuation gap and make sure that women can have secure retirement incomes.
Bunga nito, nagkaroon ng panawagan ng Australian Council of Trade Unions na magkaroon ng malaking pagrepaso sa pamamaraan kung paano pinoproseso ang superannuation.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.